มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของมจท.วาไรตี้นะคะในคลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะในสถานีวัดพุทธบูชานะคะสัปดาห์นี้เป็นรอบของวันอังคารที่30เมษายนพุทธศักราช2567ค่ะและสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะสวัสดีค่ะพี่ซัน
ค่ะสวัสดีค่ะจารินแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเช่นกันค่ะ
คุณผู้ฟังสังเกตเสียงดีๆตอนนี้เสียงของจารินของเราก็จะเอาแผลนิดๆนะคะ
ใช่ค่ะ
หน่อยๆนะคะ
เพราะว่าหลินก็เพิ่งเป็นหวัดแดดมานั่นเองนะคะ
ช่วงสงกรานต์ที
่ใช่ค่ะแดดแรง
เพราะฉะนั้นพูดถึงช่วงสงกรานต์นี่ช่วงแรกของเราบอกแล้ว90วันนี้ก็เลยยังพูดถึงเทศกาลสงกรานต์กันอยู่ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะอาจารย์แจนของเรานะคะวันนี้จะมาในหัวข้อควันหลงวันสงกรานต์พระประแดงค่ะพี่สัน
อาจารย์แจนอาจารย์นิชาพรยอดมณีนะคะ
ค่ะเรื่องของสงกรานต์นี่ก็ต้องพูดถึงพระประแดงแน่นอนนะพี่สันเน
า
ะ
ใช่เพราะว่าอยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีของเรานะ
ใช่ค่ะแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะก็อยู่ในย่านนี้ก็คิดว่าได้ทราบกลิ่นอายบรรยากาศของสงกรานต์พระประแดงแน่นอนว่าเล่นเนี่ยสายกว่าเสร็จช้ากว่าทุกที่แน่นอน
ใช่ค่ะช่วง19ถึง21เมษายนที่ผ่านมา
ใช่ค่ะแล้วก็เล่นยิ่งใหญ่จัดเต็มมากเลยค่ะยิ่งเป็นช่วงส่งท้ายวันสงกรานต์ควันหลงสงกรานต์แล้วเนี่ย มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะพี่ซัน
ใช่ค่ะเดี๋ยวเราต้องลองฟังอาจารย์แจนเนาะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่เราก็จะเห็นปรากฏการณ์นะคะทุกผู้คนก็ยังขี่มอเตอร์ไซค์ ขับรถกระบะปะแป้งสาดน้ำมีกิจกรรมรถแห่มีขบวนบุพชาติเยอะแยะมากมายเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาฟังอาจารย์แจนกันละกันนะคะว่าควันหลงสงกรานต์พระประแดงมีอะไรให้น่าติดตามรับฟังนะคะ
ค่ะส่วนช่วงที่สองค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้นะคะก็จะมาทกประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกันนะคะกับอาจารย์สาและอาจารย์อิดนะคะอาจารย์สาวิตรีแสงมณีและดร.อิทธิศักดิ์จิราพรวารีค่ะ
ค่ะวันนี้อาจารย์ทั้งสองท่านนะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของช่วงที่อากาศร้อนอย่างนี้เหมือนกันล่ะค่ะพี่ซัน
ใช่ค่ะทุกอย่างจะเกี่ยวกับหน้าร้อน
ใช่ค่ะหัวข้อของอาจารย์นะคะก็คืออากาศร้อนจนแทบอยู่ไม่ได้ค่ะ
เป็นสิ่งที่ต้องคิดนะคะแล้วก็ต้องปรับตัวกันเยอะมากนะคะ
ใช่ค่ะคือร้อนจนไม่ไหวจริงๆอย่างลินเนี่ยที่ป่วยเนี่ยเป็นเพราะว่าร้อนแล้วก็เย็นร้อนสลับเย็นแบบนี้ค่ะ
ก็เลยเป็นไข้หว
ั
ด
ก็เลยเป็นไข้หวัด
เนาะที่คนโบราณเขาบอกเป็นไข้หวัดแดด
และลินคิดว่าจากข่าวที่เราได้ติดตามรับชมรับฟังอะค่ะ
ค่ะ
ผู้คนที่ป่วยเป็นโรคลมแดดก็เยอะนะพี่ซัน
ใช่ใช่
อัตราการเสียชีวิตก็เยอะกว่าปีที่แล้วมากเลยค่ะ30คน
เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามหาวิธีดูแลตัวเองนะคะจากความร้อนเนาะอย่างอาจารย์หลินมีวิธีอะไรบ้างคะที่แบบสมมติว่าเราไปออกตากแดดสักตอนกลางวันอย่างเงี้ยแล้วแบบทำยังไงให้ร่างกายเรารู้สึกว่าดีขึ้นเย็นขึ้นอะไรเงี้ย
คือหลินเนี่ยหลินเป็นคนหลินจะใส่เสื้อคลุมหนึ่งชั้นอยู่แล้วหลินคนใส่แจ็คเก็ตทีนี้พอเข้าอาคารหลินก็จะถอดแจ็คเก็ตก่อนแล้วค่อยปรับอุณหภูมิแต่ว่าหลินจะไม่ปรับเหมือนว่าเปิดแอร์ปะทะตัวปึ้ง
หรือจะไม่รีบแบบกินน้ำเย็นจัดๆอะไรเงี้ยค่ะได้ยินมาว่าการกินน้ำเย็นจัดๆในตอนที่อากาศร้อนมากๆจะส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่า
จะเจ็บคอถ้ากินน้ำเย็นจัดๆหรือว่าถ้าเราเหงื่อออกเนี้ยแล้วเหงื่อยังไม่ทันแห้งอะค่ะท่านผู้ฟังร้อนมากตากน้ำจ้วงเย็นๆลาดโครม
อันนั้นก็อันตรายนะคะ
อันนั้นก็ป่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เดี๋ยวมาฟังอาจารย์ซักอาจารย์อิดกันว่าอากาศร้อนอยู่ไม่ได้เนี่ยเป็นยังไงเพราะอะไรนะคะมีที่มาที่ไปอะไรยังไง
ค่ะนั่นก็คือช่วงที่สองนะคะส่วนช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะนานาสาระวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของ Art and Music นะคะเสพเสียงศิลป์จากอาจารย์ป๊อปนะคะอาจารย์สุทธิพงษ์เรืองจันทร์ค่ะ
ค่ะอาจารย์ป๊อปก็จะมาแนวศิลปะนะคะซึ่งน่าสนใจมากเลยค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาในหัวข้อภาพวาด2ภาพนะคะก็คือภาพ Woman with a Parasol นะคะ and Virgin on the Rock นะคะซึ่งเป็นภาพศิลปะของจิตรกรชื่อก้องโลก2ท่านนะคะพี่สัน
ซึ่งก็คือ คลอดโมเน่และลีโอนาร์โดดาวินชีนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็ภาพทั้งสองภาพนี้นะเป็นยังไงก็ไม่รู
้
เกี่ยวกับอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ภาพแรกเนี่ยจากการที่เราไปหาข้อมูลมาเนี่ย Women with a Parasol เป็นผู้หญิงกลางร่มค่ะพี่ซัน
อันนี้อันนี้ซันเคยเห็นอยู่บ้างค่ะน่าจะแบบ
ถ้า
คนที่ชอบงานศิลปะชอบอ่านหนังสือหรืออะไรดูอะไรที่เกี่ยวกับศิลปะจะน่าจะเคยเห็นภาพนี้แต่ว่าเนี่ยก็นี่เป็นครั้งแรกพี่ซันรู้ว่าชื่อภาพคือชื่อนี้ Women with a Parasolนะ
เหมือนเคยผ่านตาเหมือนกันค่ะแต่ก็ไม่ทราบว่าภาพนี้มีชื่อแล้วก็เป็นภาพของศิลปินกล้องโลกเหมือนกันนะคะท่านผู้ฟังอาจจะเคยเห็นภาพผู้หญิงที่เธอที่อยู่กับเด็กผู้ชายคนนึงกลางทุ่งนาแล้วก็ถือล่มแล้วก็หันหลัง
ใส่ชุดที่เป็นกระโปรงบานๆฟูๆแบบว่าทางแบบแถบยุโรปสมัย
ใช่ค่ะและส่วนความหมายของภาพหรือว่าอารมณ์ของภาพความหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สีนะคะก็เดี๋ยวมาฟังอาจารย์ปอบกัน
ใช่ค่ะ
นะคะอีกภาพนึงก็จะเป็นภาพ Virgin on the Rock ค่ะพี่ซัน
ค่ะ
ค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรนะเก
ี่
ยวกับศาสนาใช่เพราะจะเป็นภาพของผู้หญิงคนนึงอุ้มทารกไว
้
ค่ะก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการชื่นชมพระบุตรอะไรอย่างเงี้ยก
็
จะเกี่ยวกับศาสนา
ค
่ะก็แต่ว่าความหมายในยะรวมถึงอารมณ์การใช้สีนะคะการวางภาพหรืออะไรที่เกี่ยวกับศิลปะเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องมาจังฟังอาจารย์ป๊อปกันค่ะ
ใช่ค่ะนั่นก็คือทั้ง3ช่วงของมจท. Variety ในวันนี้นะคะ
ค่ะก็ฝากท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะติดตามรับฟังช่วงต่างๆของรายการได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงบอกเล่า90ว่าด้วยเกรดความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยดิฉันนิชาพรยอดมณีดำเนินรายการในช่วงนี้ค่ะสงกรานต์ก็ผ่านกันไปแล้วนะคะจริงๆแล้วงานสงกรานต์เนี่ยหมดตั้งแต่วันที่15หรือว่า16เมษายนนะคะแต่ว่าประมาณ1อาทิตย์หลังจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ยังมีประเพณีที่พระประแดงสมุทรปราการอยู่อยากมาเก็บตกแล้วก็ถือว่าเป็นควันหลงวันสงกรานต์ที่พระประแดงกันนะคะต่อไปนี้นำมาจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะท้องที่ของเรานะคะก็ใกล้เคียงกับพระประแดงแล้วก็เราก็ได้รับอิทธิพลได้รับพบจากการเล่นสงกรานต์พระประแดงทุกๆปีนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาบอกเล่าถึงประเพณีสงกรานต์พระประแดงประวัติความเป็นมาหรือว่ากิจกรรมต่างๆให้พวกเราได้ฟังกันค่ะของประวัติความเป็นมานะคะอำเภอพระประแดงเดิมเป็นชื่อเมืองนครเขื่อนขันเป็นเมืองหน้าด่านของปากแม่น้ำเจ้าพระยาสร้างโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยหรือว่ารัชกาลที่2นะคะพระประแดงเนี่ยสร้างเพื่อป้องกันการรุกรานของข้าศึกที่ยกมาทางทะเลค่ะพื้นเมืองของเมืองนครเขื่อนขันหรือว่าพระประแดงเนี่ยเป็นชาวรามันหรือว่าชาวมอญค่ะที่อพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในแผ่นดินไทยเป็นเวลากว่า100ปีมาแล้วคาดกันว่าชาวรามันเพิ่งอพยพเข้าสู่ประเทศไทยหลังจากสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประกาศอิสรภาพเมื่อพุทธศักราช127นะคะแล้วก็ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพุทธศักราช2318เนี่ยปรากฏว่ามีชาวมอญอพยพเข้ามาราวหมื่นคนค่ะมาทางด้านจังหวัดกาญจนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้พระราชทานที่ดินให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เมืองนนทบุรีตั้งแต่ปากเกร็ดถึงปทุมธานีในสมัยรัชกาลที่2แห่งรัตนโกสินทร์มีพวกมอญอพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอีกเป็นจำนวนมากพระองค์ได้ทรงสร้างเมืองนครเขื่อนขันแล้วนะคะจึงโปรดให้อพยพครอบครัวมอญจากเมืองปทุมธานีโดยมีพระยาเจ๋งเป็นหัวหน้าไปอยู่ที่เมืองนครเขื่อนขันต่อมาโปรดให้สมิงทอบุตรชายพระยาเจ๋งนะคะ ป็นเจ้าเมืองเขื่อนขันหรือว่าเมืองพระประแดงได้ว่าประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมมอญนะคะฝังรากแน่นแฟ้นในเมืองพระประแดงถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นคนไทยแต่ก็ยังรักษาประเพณีเดิมไว้เป็นอย่างดีค่ะทางจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ชาวอำเภอพระประแดงนะคะจึงได้ร่วมกันจัดงานสงกรานต์พระประแดงขึ้นเพื่อที่จะต้อนรับปีใหม่ของไทยแล้วก็เพื่ออนุรักษ์ประเพณีของชาวมอญหรือว่าชาวรามันเอาไว้ประเพณีที่จัดขึ้นในช่วงนี้นะคะเช่นประเพณีการปล่อยนกปล่อยปลาการเล่นสปาโดยจัดร่วมกับงานสงกรานต์ทุกปีค่ะช่วงเวลาก็คือหลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ประมาณ1อาทิตย์ที่อำเภอพระประแดงค่ะส่วนของกิจกรรมหรือว่าพิธีที่เกิดขึ้นในวันช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะเริ่มขึ้นก่อนวันสงกรานต์จะมาถึงค่ะโดยชาวบ้านจะเตรียมบ้านเรือนให้สะอาดนำเงินที่เก็บหอมรอมริบไว้เนี่ยมาใช้จ่ายเพื่อการรื่นเริงในวันสงกรานต์นะคะการกวนกาละแมข้าวเหนียวแดงค่ะเพื่อทำบุญตักบาตรหรือว่าแจกจ่ายให้ญาติพี่น้องผู้คนที่คุ้นเคยแล้วก็ที่เคารพนับถือนะคะการกวนกาละแมเนี่ยเป็นเรื่องความสนุกสนานของหนุ่มๆสาวๆค่ะโดยบ้านไหนเนี่ยกวนกาละแมก็จะไปบอกเพื่อนบ้านใกล้เคียงให้มาช่วยกันเพราะกาละแมกระทะหนึ่งเนี่ยต้องใช้เวลากวนถึง6ชั่วโมงถึงจะได้นะคะภายใน1วันก็เลยกวนได้แค่2กระทะเท่านั้นค่ะหนุ่มๆทำหน้าที่กวนและการกวนกาละแมจะหยุดไม่ได้เพราะจะทำให้ไหม้ค่ะจึงต้องกวนอยู่ตลอดเวลานั้นยังมีการเลี้ยงสุราอาหารและพูดคุยกันระหว่างหนุ่มๆสาวๆนะคะเมื่อถึงวันสงกรานต์มีการส่งข้าวสงกรานต์หรือที่เรียกว่าข้าวแช่เป็นข้าวที่หุงนะคะเป็นข้าวสงกรานต์นั้นจะต้องใช้ข้าวเปลือก7กำใหญ่ตำเป็นข้าวสารแล้วก็ฝัดรำทิ้ง7หนเมื่อเวลาจะหุงต้องซาวน้ำล้าง7ครั้งพอเป็นข้าวสวยแล้วก็ต้องนำมาล้างอีก7หนจึงนำไปแช่น้ำสะอาดแล้วก็อบร่ำด้วยดอกมะลิในภาชนะที่ทำด้วยดินค่ะเช่นอาจจะเป็นอ่างดินก็ได้หรือว่าหม้อดินเพื่อให้เย็นนะคะเชื่อกันว่าจะทำให้อยู่เย็นเป็นสุขข้าวที่จะรับประทานกับข้าวสงกรานต์หรือข้าวแช่เนี้ยก็จะต้องทำจากพืชค่ะเช่นถั่วงาแล้วก็ผักต่างๆไม่นิยมทำจากเนื้อสัตว์นะคะโดยนำข้าวสงกรานต์ไปถวายพระที่ในวัดตอนเช้าตรู่ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง8นาฬิกาผู้ส่งเนี่ยนิยมใช้สาวๆแต่ว่าต้องนำข้าวสงกรานต์หรือข้าวแช่แล้วก็กับข้าวที่เตรียมไว้เนี่ยบูชาเท้ามหาสงกรานต์เสียก่อนที่สำหรับบูชาเท้ามหาสงกรานต์ปลูกเป็นสารเพียงตามีเสา4ต้นตกแต่งด้วยทางมะพร้าวและก็ใบมะพร้าวนะคะประดับธงเล็กๆสีขาวเหลืองแดงเขียวศาลเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะมีพื้นที่สำหรับวางเครื่องบูชาข้าวสงกรานต์นั้นนะคะมักใช้หญิงสาวเป็นคู่คือสาวคนหนึ่งถือภาชนะใส่ข้าวแช่ส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยถือภาชนะใส่กับข้าวไปส่งตามวัดต่างๆเพื่อให้พระฉันก่อนออกบิณฑบาตหรือว่าลงศาลารับการทำบุญจากชาวบ้านนะคะและห้ามรดน้ำสาวในเขตบริเวณวัดเพื่อไม่ให้น้ำที่รดเนี่ยผ่านผ้านุ่งของสตรีแล้วก็ตกต้องลงธรณีสงฆ์นะคะแต่หลังจากการส่งข้าวสงกรานต์ที่วัดแล้วเนี่ยรดน้ำได้ไม่ผิดประเพณีค่ะการส่งข้าวสงกรานต์แล้วนะคะยังมีการส่งน้ำพระสงฆ์อีกด้วยโดยกำหนดวันที่จะไปส่งน้ำพระสงฆ์ให้เจ้าอาวาสทราบต่อจากนั้นจะสร้างซุ้มกั้นเป็นห้องน้ำนะคะด้วยทางมะพร้าวปูพื้นด้วยแผ่นกระดานสำหรับให้พระเข้าไปส่งน้ำรางน้ำที่ต่อเข้าไปในซุ้มเนี่ยยาวพอสมควรทั้งนี้เพื่อให้ชาวบ้านได้ส่งน้ำพระกันอย่างทั่วถึงโดยจะตั้งโอ่งน้ำไว้เป็นระยะเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยใช้น้ำในโอ่งส่งน้ำพระซึ่งจัดในเวลาประมาณบ่ายสองโมงนะคะหลังจากทำบุญเลี้ยงพระเพลหรือมีการจับสลากพัดถวายอาหารพระสงฆ์แล้ว โดยนิมนต์พระสงฆ์ที่อาวุโสเนี่ยลงสงก่อนชาวบ้านก็จะใช้ขันของตนเนี่ยตักน้ำในโอ่งเทลงไปในรางค่ะน้ำก็จะไหลตามรางเข้าไปในซุ้มที่พระสงฆ์นะคะในระหว่างนี้ก็จะมีคนคอยตะโกนบอกชาวบ้านให้หยุดเทน้ำทั้งนี้เพื่อให้พระได้ถูเหงื่อใครแล้วก็ชาวบ้านผู้ชายจะเข้าไปช่วยถูเหงื่อใครพระด้วยก็ได้นะคะเมื่อพระสงฆ์รูปหนึ่งเนี่ยส่งน้ำเสร็จก็จะนิมนต์พระรูปต่อๆไปค่ะในการส่งน้ำพระชาวบ้านนะคะจะเอาน้ำอบหอมเทลงไปกับน้ำในรางด้วยก็ได้การส่งน้ำพระถือเป็นการขอพรแล้วก็ได้กุศลทำให้อยู่เย็นเป็นสุขค่ะหากส่งน้ำพระเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นการรดน้ำของหนุ่มๆสาวๆโดยมี3ครั้งด้วยกันค่ะคือเมื่อสาวกลับจากการส่งข้าวสงกรานต์ตามวัดต่างๆระหว่างวันที่13 14แล้วก็15เมษายนนะคะตั้งแต่เวลาประมาณ9นาฬิกาการรดน้ำในวันสงกรานต์เนี่ยไม่ผิดประเพณีแล้วก็ไม่ถือโทษกันนะคะแต่ต้องเป็นการรดอย่างสุภาพค่ะครั้งที่2ค่ะเมื่อสาวกลับจากส่งน้ำพระสงฆ์ตามวัดการแล้วก็การรดน้ำครั้งที่3นะคะถือเป็นการรดน้ำครั้งพิเศษก็คือในบ่ายวันที่13 14แล้วก็15เมษายนเนี่ยเพราะว่าบ่ายวันนั้นจะมีการส่งน้ำพระพุทธรูปในมณฑปวัดโปรดเกศเชษฐารามรดน้ำสาวแล้วนะคะในตอนกลางคืนเนี่ยยังจะมีการเล่นสบ้าค่ะซึ่งเป็นธรรมเนียมเก่าแก่ของชาวมอญหรือว่าชาวรามันนะคะการเล่นสบ้าเนี่ยมี2ประเภทด้วยกันก็คือสบ้าประเภทเล่นกลางวันเรียกว่าทอยสบ้าหัวช้างแล้วก็การเล่นสบ้าบ่อนในตอนกลางคืนเล่นสบ้าแบบหัวช้างนะคะเป็นเรื่องของชายชะกันค่ะคนทอยอยู่คนละข้างมีสบ้าหัวช้างข้างละ5ลูกโดยมากจะใช้ลูกสบ้าจริงๆค่ะตั้งเป็นรูปค่ายทหารโบราณคือเป็นแนวนอน3ลูกห่างกันพอสมควรลูกที่ตั้งอยู่ทางซ้ายคือปีกซ้ายลูกตรงกลางคือกองทัพหลวงลูกทางขวาคือปีกขวาแนวตั้ง2ลูกค่ะคือทับหน้าและก็ทับหลังทั้ง2ข้างเนี่ยอยู่ห่างกันประมาณ 14-15 วานะคะการทอยเหมือนโยนโบว์ลิ่งค่ะใครทอยล้มหมดก่อนชนะมีลูกทอยข้างละ3ลูกลักษณะเหมือนจักรที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาคว้านจักรค่ะก่อนนะคะในวันสงกรานต์จะเห็นสาวๆชาวบ้านตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ยรวมกลุ่มกันตั้งบ่อนสบ้าส่วนมากเนี่ยอยู่ตามใต้ถุนเรือนชั้นเดียวนะคะแล้วก็มีสาวงามอยู่ประจำทุกบ่อนก่อนเล่นต้องปรับวินให้เรียบเสียก่อนนะคะโดยใช้น้ำรดหมาดๆแล้วก็เอาตะลุมพุกสำหรับตำข้าวเนี่ยทุบดินให้แน่นค่ะต่อจากนั้นก็ใช้ขวดกลึงให้เรียบนะคะตามความกว้างตามความยาวของบ่อนเนี่ยขึ้นอยู่กับเนื้อที่ของใต้ถุนบ้านนะคะมีผู้หญิงสูงอายุเป็นหัวหน้าบ่อนแล้วก็ดูแลเป็นพี่เลี้ยงสาวๆประจำบ่อนบ่อนสบ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะมีผู้เล่นทั้งฝ่ายชายแล้วก็หญิงประมาณ8คนอย่างมากไม่เกิน15คนหญิงสาวก็จะแต่งตัวแบบสมัยโบราณอย่างสวยงามค่ะกล่าวมานะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในงานเทศกาลสงกรานต์ของชาวพระประแดงก็คือการปล่อยนกปล่อยปลาค่ะโดยมีตำนานอยู่2ประการนะคะคือการช่วยชีวิตปลาที่ตกคลักอยู่ตามหนองบึงที่กำลังแห้งในฤดูแล้งนะคะชาวบ้านก็จะช่วยกันจับปลาไปปล่อยในที่ที่มีน้ำเพื่อให้พ้นความตายสาพันปลาในทางอ้อมด้วยนะคะอีกประการหนึ่งค่ะเป็นความเชื่อเกี่ยวกับทางโหราศาสตร์นะคะ เล่าว่ามีเณรรูปหนึ่งนะคะที่ถูกนักโหราศาสตร์เนี่ยทำนายว่าชะตาจะขาดนะคะต้องเสียชีวิตแต่บังเอิญระหว่างที่เดินทางไปเยี่ยมมารดาค่ะพบปลาที่ติดอยู่ที่หนองน้ำแห้งนะคะสามเณรจึงช่วยจับปลาเหล่านั้นเนี่ยไปปล่อยในคูน้ำสามเณรจึงพ้นจากชะตาขาดด้วยการทำบุญปล่อยปลาถือว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ค่ะปลาของชาวพระประแดงเนี่ยทำกันทุกปีระหว่างเทศกาลสงกรานต์นะคะมีสาวรามันร่วมขบวนแห่ด้วยนะคะนำปลาไปปล่อยในที่ต่างๆตามความเหมาะสม แห่นกแห่ปลานะคะเจ้าภาพเนี่ยจะเชิญสาวๆมาร่วมขบวนโดยหอบหมากพลูให้คำหนึ่งต่อสาวคนหนึ่งถือเป็นประเพณีถ้าสาวคนไหนเนี่ยรับหมากพลูก็แสดงว่ายินดีมาร่วมงานขบวนแห่ด้วยนะคะแห่เจ้าภาพจะเอานกใส่กรงแล้วก็เอาปลาหมอใส่ขวดโหลละ 2-3 ตัวนะคะเมื่อถึงกำหนดเวลาก็ให้สาวๆที่เชิญมาเนี่ยถือกรงนกหรือว่าโหลใส่ปลาเข้าร่วมขบวนแห่ไปตามถนนจนถึงสถานที่ที่ปล่อยนกปล่อยปลาค่ะในขบวนแห่ก็จะมีการละเล่นสลับกันไปมานะคะได้แก่แตรวงทะแยงมอนเถิดเทิงร่วมขบวนไปเป็นที่สนุกสนานค่ะเวลามักเป็นช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกานะคะนอกจากกิจกรรมที่กล่าวไปก็ยังมีการประกวดนางสงกรานต์ด้วยถึงประเพณีโบราณเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ทับตาแดงกันไปแล้วนะคะนอกจากการสาดน้ำที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยหน้าเราได้เข้าร่วมกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์พระประแดงนะคะสร้างความประทับใจเข้าร่วมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสืบสานวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปค่ะนี้เล่า90ว่าด้วยเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยก็สิ้นสุดเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงสนทนาหน้าไมค์นะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Eco Talk ถกประเด็นสิ่งแวดล้อมนะคะรายการที่มุ่งเน้นการนำเสนอข่าวสารและความรู้ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันดำเนินรายการโดยดิฉันนะคะอาจารย์สาวิตรีแสงมณีอาจารย์ประจำสายวิชาภาษาและอาจารย์ดร.อิทธิศักดิ์จิราพรวารีอาจารย์ประจำหลักสูตรสังคมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะสวัสดีค่ะน้องอีท
สวัสดีครับอาจารย์สะครับ
วันหยุดยาวช่วงสงกรานต์5วันนี้ไปเที่ยวไหนมาบ้างเอ่ย
ผมนะครับก็พักผ่อนยาวๆอยู่บ้านเลยครับแล้วก็มีโอกาสได้แบบไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมญาติบ้างอะไรเงี้ยครับ
เลือกอยู่บ้านเพราะว่าอากาศร้อนใช่หรือไม
่สุดๆครับอาจารย์สุดๆของสุดๆ
ใช่ค่ะซึ่งเป็นหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้เลยเนาะ
ใช่เลยครับ
หัวข้อในวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอากาศร้อนจนแทบอยู่ไม่ได้
จริงใช่ไหมอาจารย
์
ก็รู้สึกเหมือนกันใช่ไหมครับ
ร้อนมากๆ
ใช่ครับก่อนอื่นนะคะถ้าสมมติว่าเราจะพูดถึงเรื่องของอากาศร้อนครับเราต้องเข้าใจคำว่าสภาวะโลกร้อนก่อนครับอาจารย์สาครับสภาวะโลกร้อนครับเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นครับเนื่องจากโลกครับไม่สามารถระบายความร้อนที่ได้รับจากรังสีดวงอาทิตย์ออกไปได้อย่างปกติครับอาจารย์จึงทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเราครับสูงขึ้นนอกเหนือจากนี้ครับเรายังทำให้สภาพอากาศของโลกครับเปลี่ยนแปลงครับเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกของเราครับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับโดย2สาเหตุหลักๆนะครับที่ทำให้เกิดครับเขาเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติครับอาจารย์ครับก็อย่างเช่นเกิดตามภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เราคุ้นหูได้ยินกันก็เรื่องเอลนินโยลานินญาอะไรเงี้ยที่เขาเกิดขึ้นแต่ที่เขาเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอาจารย์คิดเป็นแค่ 30% นะครับอาจารย์อีก 70% ที่เหลือนั้นเกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ล้วนๆเลยอาจารย์ใช่ครับเพราะกิจกรรมของเราครับมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศครับกิจกรรมเหล่านี้ครับยิ่งไปทำให้เกิดเกราะความร้อนครับเวลาแบบแสงอาทิตย์เขาส่องเข้ามาแล้วก็กระทบลงแบบพื้นดินพื้นน้ำก็ถูกแอบซอบบางส่วนกระทบขึ้นกลับไปเขาก็ไม่สามารถที่จะปลดปล่อยออกไปนอกชั้นบรรยากาศได้ครับก็กระทบขึ้นกลับมาก็เลยกลายเป็นว่าร้อนแบบที่เราเจอกันอยู่ทุกวันนี้ครับอาจารย์
ใช่ที่เราเคยคุยกันก่อนหน้านี้เรื่องการลดใช้ขยะพลาสติกอะไร
เลยครับใช่เลยครับอาจารย์
มันส่งผล
ใช่เลยครับทีนี้ครับอาจารย์จากเนื้อข่าวเวลาเราได้ยินข่าวแล้วเราจะชอบได้ยินคำว่าคลื่นความร้อนนะอาจารย์สาครับคลื่นความร้อนนี่มันคืออะไรนะครับ
ค่ะคลื่นความร้อนนะคะองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือว่าWorld Meteorological Organization หรือ WMO เนี่ยกำหนดนิยามของคลื่นความร้อนไว้ว่าอุณหภูมิสูงสุดเพิ่มขึ้นเฉลี่ย5องศาเซลเซียสเป็นเวลาอย่างน้อย5วัน คลื่นความร้อนพบได้มากในพื้นที่แห้งแล้งค่ะเช่นทะเลทรายนะคะรวมถึงพื้นที่สูงซึ่งมักอยู่ภายใต้ระบบความกดอากาศสูงเป็นประจำแต่ว่าความชื้นจากพื้นดินเนี่ยจะช่วยบรรเทาความร้อนลงเหมือนกับที่เราขับเหงื่อออกเพื่อให้ร่างกายเย็นลงอะค่ะ
ครับ
ทีนี้เมื่อน้ำที่พื้นที่ราบมีไม่เพียงพอเนี่ยอากาศก็จะแบกรับความร้อนส่วนเกินเหล่านั้นแทน
นั่นเลยครับ
ทีนี้อ่ะถ้าเราอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือในเมืองใหญ่ๆที่ไม่ค่อยมีดินเท่าไหร่เลยน้องอิด มันจะร้อนกว่าที่อื่นไหมคะ
แน่นอนครับก็เราเรียกว่ากรุงเทพมหานครเป็นเหมือนป่าคอนกรีตเนาะจังหวัดอื่นเขายังพอมีพื้นที่สีเขียวมีพื้นดินในการที่จะแบบดูดซับความร้อนเข้าไปบางส่วนแต่นี่คือกรุงเทพมหานครเขาเรียกป่าคอนกรีตครับเต็มไปด้วยถนนลานจอดรถตึกก็มีแต่กระจกเต็มไปหมดเลยไงอาจารย์ครับทีนี้พอสิ่งเหล่านี้เข้ามาทดแทนพื้นที่ทางธรรมชาติครับมันจะทำให้ความสามารถในการดูดซับของวัสดุพวกนี้มันสูงกว่าครับพอมันดูดซับเข้าไปเยอะๆครับอาจารย์มันจะเกิดครับปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเกาะความร้อนของเมืองครับหรือ Urban Heat Island ครับก็เป็นเกาะความร้อนเกิดขึ้นมาทำให้เมืองใหญ่ๆครับอย่างกรุงเทพมหานครหรือแม้กระทั่งเมืองหลวงที่อย่างเป็นลอสแองเจลิสที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับก็จะพบว่ามีอุณหภูมิสูงกว่าพื้นที่โดยรอบครับมากกว่าราวๆ7องศาเซลเซียสเลย
ก็คือเราไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมว
่
ากรุงเทพนี่มันร้อนเหลือเกินนะ
ใช่ครับทีนี้ครับจากสถิติครับของสถานีอุตุนิยมวิทยาครับเขามีการเก็บสถิติครับอาจารย์สถิติอุณหภูมิสูงที่สุดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทยครับระหว่างปีพ.ศ.2494จนถึงปีปัจจุบันเลยนะครับอาจารย์ทีนี้ครับกรุงเทพมหานครนะครับเขาไปตรวจวัดมาก็จะพบว่าในช่วงเดือนกรุงเทพมหานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ขออภัยครับอาจารย
์
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ครับอุณหภูมิของกรุงเทพมหานครจะอยู่ประมาณ 38.8 องศาเซลเซียสครับแต่เราก็เหมือนว่ามันร้อนเกินไปกว่านั้นใช่ไหมทีนี้มีพีคไปกว่านั้นครับอาจารย์ถ้าเราลองมาดูช่วงเดือนพฤษภาคมครับพฤษภาคมนี้อุณหภูมิของกรุงเทพมหานครจะอยู่ที่41องศาเซลเซียสกันเลยทีเดียว
นี่เรากำลังจะเข้าพฤษภาคม
ใช่ครับเรากำลังจะเข้าพฤษภาคมครับ ทีนี้ครับเวลามันอากาศหรืออุณหภูมิมันสูงขึ้นเยอะๆครับอาจารย์มันมีโอกาสที่เราจะเกิดเป็นโรคอะไรได้บ้าง
ฮะอ๋ออย่างที่เห็นในข่าวก่อนหน้านี้ค่ะที่เรียกกันว่าฮีทสโตรกน้องอิ๋นเนาะมีคนที่เสียชีวิตจากโรคฮีทสโตรกนี้เยอะมากเลยค่ะ
ค่
ะแล้วก็โรคฮีทสโตรกคืออะไรนะคะข้อมูลจากเป็ดพาร์คฮอสพิทอลนะคะบอกไว้ว่าโรคฮีทสโตรกหรือโรคลมแดดเนี่ยคืออากาศที่ร้อนจัดในหลายพื้นที่ของประเทศไทยและประเทศในเขตร้อนเนี่ยค่ะทำให้เราต้องระวังเฝ้าระวังภาวะลมแดดคือเมื่อออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมที่ต้องออกแรงมากในสภาพอากาศร้อนชื้นและเรามีการดื่มน้ำไม่เพียงพ
อ
หรืออยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศร้อนชื้นมากค่ะการถ่ายเทของอากาศไม่ดีเนี่ยจะทำให้อุณหภูมิร่างกายของเราเพิ่มสูงขึ้นจนอาจเป็นลมแดดนะคะโดยเฉพาะในทารกเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุแล้วก็คนที่มีปัญหาสุขภาพคือร่างกายอ่อนแออยู่แล้วด้วยอย่างเงี้ยค่ะมีความเสี่ยงสูงมากที่จะเป็นโรคลมแดดถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำกิจกรรมที่ใช้แรงก็ตามเนี่ยค่ะโรคลมแดดเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้เช่นอวัยวะภายในได้รับความเสียหายหรือล้มเหลวหรือแม้กระทั่งทำให้เสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที
ดูมันรุนแรงมากเลย
มันน่ากลัวมากแล้วมีคนเสียชีวิตจริงๆอะเน
า
ะ
ใช่ครับที่นี่ครับถ้าสมมติว่าเราอยากจะดูว่าแบบเฮ้ยเรามีอาการไหมที่เราเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้อาการมันเป็นยังไงบ้างนะครับอาจารย์นะ
ให้สังเกตตัวเองยังไงเน
า
ะ
ใช่ครับ
อาการก็คือตัวร้อนขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็เราอาจจะไม่รู้แต่ว่าต้องสังเกตเนาะเพราะว่าอุณหภูมิในร่างกายเราจะสูงถึง40องศาถึงจะเป็นไข้นะ
ใช่
ไม่แต่ว่าไม่มีเหงื่อออก
แปลก
แปลกใช่ร้อนขนาดนี้แต่เหงื่อไม่ออกแล้วก็รู้สึกกระหายน้ำมากหายใจถี่ชีพจรเต้นแรงปวดศีรษะหน้ามืด
โอ้โห
ค่ะ
ความดันโลหิตต่ำเนาะจ้ะเนาะอ่อนเพลียขึ้นไส้อาเจียนเนาะจ้ะนะบางทีเราก็มีอาการพวกนี้แล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรเนาะเพราะอากาศมันร้อน จริงๆเนาะอาจารย์นะครับทีนี้ครับอาจารย์ครับถ้าสมมติว่าแบบโอ้เราอยากจะแบบป้องกันครับให้เราข้ามผ่านหน้าร้อนนี้ไปได้ที่ไม่อยากจะเป็นฮีทสโตรกนี่
เราอาจจะต้องอยู่กับมันอีก
ใช่อาจารย
์เป็นเดือน
ใช่ครับเราจะมีวิธีการจัดการตัวเองหรือป้องกันยังไงได้บ้างคร
ับ ค่ะวิธีการป้องกันโรคลมแดดหรือว่าฮีทสโตรกนะคะข้อแรกก็หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่บริเวณอากาศร้อนจนเกินไปโดยเฉพาะหากเกิน40องศาเซลเซียสแถวไหนบ้าง
กรุงเทพมหานครเนี่ยอาจารย์แน่นอน
แต่ว่าอ่ะตอนที่เราทำงานเราจะอยู่ในตึกเนี่ยน้องเองก็โอเคอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าตรงที่อยู่บนถนนน่ะมันร้อนมากนะ
จานเรายิ่งโดยเฉพาะคนที่ทำงานในห้องแอร์จานเราออกไปสู่แบบปรับอุณหภูมิไม่ทันอันนั้นยิ่งน่าใช่อ่ะนั่น
อากาศมันเปลี่ยนทันที
ใช่ครับใช่ครับ
เคยขี่มอเตอร์ไซค์ไหมคะน้องเอง
เคยครับเคย
ในช่วงเดือนเมษายนนะระหว่างที่รถติดนั่นแหละค่ะคนที่ร้อนที่สุดน่าจะเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค
์ใช่พี่ไรเดอร์ใช่ไหม
ใช่ใช่ก็พี่ไรเดอร์นะคะพยายามดื่มน้ำเยอะๆด้วย
ครับ
ค่ะวิธีป้องกันก็คือดื่มน้ำบ่อยๆด้วยนะคะหากร้อนจัดก็ควรดื่มน้ำที่อุณหภูมิห้องนะคะอย่าดื่มน้ำที่แบบมันเย็นจัดจนเกินไป
ใช่ครับอาจารย์เพราะว่าถ้าสมมติ ใช่ครับเพราะว่าแบบเวลาเราแบบร้อนจัดๆแล้วเราดื่มน้ำเย็นเข้าไปมันจะทำให้แบบหลอดเลือดเรามันหดตัวครับแล้วมันก็จะฆ่าใครมีความเสี่ยงทางโรคเป็นความดันอะไรเงี้ยจ้ามันจะยิ่งแบบไปเสริมให้โรคมันออกมาได้อีกเงี้ยจ้าก็เป็นอย่างนั้นใช่เป็นอย่างนั้นไปเลยครับ
แล้วก็อีกวิธีนึงคือสวมเสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าเบาบางระบายอากาศได้ดีแล้วก็ไม่รัดนะคะเราอาจจะต้องไม่แฟชั่นในช่วงนี
้ใส่สบายสบาย
เน้นถ่ายเทไว้ก่อนนะคะ
ใช่ครับใช่คร
ับ ข้อหนึ่งก็คืองดทำกิจกรรมหนักๆหรือว่าออกกำลังกายในสภาพอากาศร้อนถ้าเป็นไปได้ควรออกกำลังกายในตอนเช้าหรือตอนเย็น
ก็ตื่นเช้าหน่อยจ้าถ้าสมมติเราอยากออกกำลังกายอะไรเงี้ยหรือว่าตอนเย็นรอแดดมันล่มๆหน่อยนึง
แล้ว4โมงยังไม่ได
้ยังไม่ได้เลยจานยังร้อนอยู่เลยครับ4โมง
ตอนเช้าถึง5โมงตี5 6โมงเช้า7โมงยังได
้ยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ครับยังเป็นเวลาที่แบบควรอยู
่ยังได้นะทีนี้ถ้าเพิ่งเดินทางไปถึงประเทศที่มีอากาศร้อนจัดอย่างเงี้ยค่ะคนที่กำลังเดินทางไปแสวงบุญถึงชาวมุสลิมเงี้ยไปประเทศซาอุนะ
ครับ
ก็ควรใช้เวลาอยู่กลางแจ้งน้อยก็อาจจะอยู่ในที่ร่มบ้างนะคะผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับสภาพอากาศร้อนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะป่วยจากอากาศร้อน
ใช่ครับช่วงนี้เห็นแบบนอกเหนือจากที่อาจารย์ซาไปสแสวงเห็นช่วงนี้เป็นช่วงสแสวงบุญนะผมเห็นคนไทยหนีไปญี่ปุ่นครับเที่ยวท่องเที่ยวกันสนุกสนานนะแล้วก็กลับมาสัมผัสอากาศ อากาศร้อนอันแผดเผาของกรุงเทพนะก็ต้องระวังในส่วนนี้ต้องค่อยๆปรับนะอาจารย์ครับ
ใช่ใช
่ครับก็จริงๆเรื่องของท็อปิกวันนี้เราพูดถึงเรื่องของอากาศร้อนจนแทบที่จะอยู่ไม่ได้ซึ่งมันสอดคล้องกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะแล้วเราก็แฝงเรื่องของแบบองค์ความรู้ว่าแบบถ้าสมมติว่าอากาศที่มันร้อนขนาดนี้นะมันมีความเสี่ยงต่อสุขภาพยังไงได้บ้างทีนี้ครับจะเห็นว่าไอ้เรื่องที่เราหยิบมาพูดกันนะครับอาจารย์มันไม่ได้เป็นเรื่องใครตัวเราเลยนะอาจารย์ก็คือเราลืมตาขึ้นมาเราก็เจอเรื่องนี้ไปเลยนะฮะเดี๋ยวทีนี้ครับนอกเหนือจากที่เราแบบเจอกันอยู่อะไรเงี้ยครับหรือว่าเราเผชิญกันอยู่เรายังมีส่วนช่วยนะครับในการที่จะแบบทำให้มันแบบดีขึ้นอย่างน้อยไม่มากก็น้อยครับคนละนิดคนละหน่อยคนละไม้คนละมือครับทำสะสมกันไปนิดนิดอุณหภูมิกับอุณหภูมิที่มันเพิ่มขึ้นได้จนถึงทุกวันนี้เขาสะสมมานานนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสะสมสิ่งที่กิจกรรมที่เราทำเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปเรื่อยทีละนิดทีละนิดครับ
ช่วย
กันครับช่วยคืนสมดุลให้กับทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมให้มันคืนสภาพในลักษณะคืนสมดุลสู่ธรรมชาติให้ได้มากที่สุดเท่าที่มันจะทำได้แล้วก็สุดท้ายปลายทำก็จะวกกลับมาหาเราเนี่ยอาจารย์ถ้าสมมติว่าเราคืนตรงนั้นได้ครับเราก็แบบไม่ต้องมานั่งทนร้อนได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่สามารถที่จะแบบทนขีดความร้อนที่มันเพิ่มขึ้นไปได้เยอะๆนะอาจารย์นะก็จริงๆก็เป็นเรื่องที่ดูเหมือนไกลตัวแต่ไม่ไกลตัวแล้วเราก็เป็นเรื่องที่เราแบบทำจัดการมันได้ง่ายๆเนี่ยอาจารย์ก็ทีนี้ครับก็อย่างที่เราบอกว่ามีเรื่องของฮีทสโตรกแล้วก็อาจจะแบบช่วงนี้หน้าร้อนก็เรามาระวังเรื่องของปัญหาทางด้านสุขภาพที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยครับก็จริงๆวันนี้สาระสำคัญที่เราจะฝากครับมีเพียงเท่านี้ครับแล้วก็พบกันใหม่ในรายการครับ Eco Talk ถกประเด็นสิ่งแวดล้อมในเดือนหน้านะครับผมอาจารย์อิดครับ
ค่ะและดิฉันอาจารย์ซะนะคะ
ครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
วัสดีครับยินดีต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลานานาสาระสำหรับรายการในวันนี้ดำเนินรายการโดยผมสุทธิพงษ์เรืองจันทร์อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในวันนี้เป็นการนำเสนอเรื่องราวของศิลปะผ่านโครงงานปลายเทอมของนักศึกษาในรายวิชา SSC 221สุนทรียศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาเลือกเสรีที่มีผลลัพธ์การเรียนรู้คือเมื่อจบรายวิชานี้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและความสำคัญของสุนทรียศาสตร์กับชีวิตประจำวันได้และสามารถวิจารณ์งานศิลปะและดนตรีแบบนักสุนทรียศาสตร์ผ่านการพูดและการเขียนได้หัวข้อโครงงานในเทอมที่ผ่านมาเทอม 1/2566ทางผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาเลือกผลงานของจิตรกรระดับโลกมา2คนที่อยู่ในยุคสมัยเดียวกันหรือต่างยุคต่างสมัยกันก็ได้มาทำการตีความและทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของผลงานทั้ง2เพื่อนำมาเป็นเนื้อหาในการอัดรายการ GCTC Podcast ในตอน Art and Music เสพเสียงศิลป์และสำหรับในหัวข้อวันนี้คือภาพงานศิลปะที่มีชื่อว่า Woman with a Parasol และภาพ Virgin on the Rocks ก่อนจะไปฟังนักศึกษาพูดคุยภาพงานศิลปะทั้งสองภาพทางผู้ดำเนินรายการขอเกริ่นนำข้อมูลของภาพทั้งสองภาพโดยสังเขปดังนี้ภาพที่หนึ่งมีชื่อว่า Woman with a Parasol Madame Monet and her sonเป็นภาพวาดสีน้ำมันวาดขึ้นในปีค.ศ. 1875โดยคลาวด์เดอโมเน่ศิลปินชาวฝรั่งเศสเป็นภาพที่มีบรรยากาศสบายๆของครอบครัวโมเน่ที่กำลังเดินเล่นอยู่ในแถบชานเมืองอาชองเตยประเทศฝรั่งเศสในจังหวะที่กำลังเดินไปเรื่อยๆเหมือนว่าเด็กชายตัวเล็กๆกับหญิงสาวตรงหน้าจะถูกขัดจังหวะด้วยอะไรบางอย่างให้หันกลับมามองด้านหลังและสบตาเข้ากับผู้ที่กำลังวาดภาพนี้เป็นลักษณะการเก็บภาพในช่วงเวลานั้นให้คงอยู่ไปตลอดกาลและภาพที่สองมีชื่อว่า Virgin on the Rocks เป็นภาพวาดสีน้ำมันเช่นเดียวกับภาพ Woman with a Parasol วาดขึ้นในปีค.ศ.1483ถึงปีค.ศ.1486 โดยลีโอนาร์โดดาวินชีศิลปินชาวอิตาเลียนเป็นภาพสองภาพที่มีลักษณะการวางภาพที่เหมือนกันภาพแรกปัจจุบันตั้งแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟในกรุงปารีสและภาพที่สองปัจจุบันถูกเก็บรักษาไว้ที่หอศิลป์แห่งชาติลอนดอนประเทศอังกฤษเพื่อให้ได้อรรถรสในการฟังทางผู้ดำเนินรายการแนะนำให้ผู้ฟังทางบ้านค้นหาภาพนี้โดยพิมพ์คำว่าภาพ Woman with a Parasol และพิมพ์คำว่าภาพ Virgin on the Rocks ใน Google เพื่อชมภาพและอ่านรายละเอียดก่อนการรับฟังการสนทนาของนักศึกษาลำดับถัดไปขอเชิญรับฟังผลงานของนักศึกษาในรูปแบบพอดแคสต์ตอน Art and Music เสพเสียงศิลป์Woman with a Parasol and Virgin on the Rocks ได้เลยครับ
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ GCDC Podcast นะคะตอน Art Talk กับพวกเรากลุ่มที่5กลุ่มท่านสมาชิกกิชิกนะคะโดยมีสมาชิกก็คือ1นางสาวณัชนันท์วิริยานนท์หรือว่าเรียกว่าโอก็ได้นะคะ
ผมปานธรสิริจันเพ็ญหรือเรียกว่าปันก็ได้ครับ
ผมบาเซนมัดอลีนะครับหรือว่าเรียกว่าบาก็ได้ครับ
ก็ตอนนี้ก็ตอน Art Talk ใช่ไหม
แน่นอน Art Talk อยู่แล้วถ้าพูดถึง Art Talk แล้วเนี่ยก็ต้องเป็นงานศิลปะจะว่าไปเพื่อนๆนี่เคยได้ไปเดินดูงานศิลปะอะไรกันบ้างไหมครับ
โอ้ถ้าพูดถึงงานศิลปะที่จัดแสดงนะก็คือประมาณช่วงปีที่แล้วเลยที่มันจะบูมๆขึ้นมาหน่อยก็เลยแบบตามเทรนก็ไปเดินหอศิลป์มาบ้าง
อะไรแบบนี้
ผมก็ไปมาเหมือนกัน
ไปหอศิลป์มาเหมือนกันเหรอ
ไปจตุจักรครับผมไปดูเสื้อผ้าเดี๋ยวช่วงนั้น
อ๋อ
ใช่เสื้อผ้ามือสองเยอะ
เหมือนกันใช่แล้วถ้าพูดถึงศิลปะแล้วเนี่ยคำแรกที่เข้ามาในหัวเพื่อนๆเลยคือแบบมันเป็นยังไงครับ
โอ้จริงๆคำว่าศิลปะนี่ค่อนข้างจะกว้างมากรู้สึกว่ามันกว้างสุดๆแต่ว่าสิ่งที่ปิ๊งขึ้นมาอย่างแรกเลยสำหรับตัวเองนึกถึงรูปภาพอาจจะเป็นเพราะว่าเราแบบเราเห็นมันได้ง่ายอะไรอย่างงี้มั้งแบบตอนสมัยเด็กๆเราเรียนศิลปะวิชาศิลปะอะไรเงี้ยเขาก็ให้เราวาดรูปกัน
ใช่ตอนอนุบาลแล้วคุณบาซอนแล้วครับ
ผมก็คิดว่าเป็นพวกเสื้อผ้าแฟชั่นต่างๆ
ใช่ครับ
แฟชั่นเป็นที่ผมไปจตุจักรมาไง
ใช่ๆ
ผมก็ไป
ไม่เป็นไรเพราะว่าศิลปะมันไร้ขอบเขตอยู่แล้ว
ใช่ครับ
ไปได้หมดเลยศิลปะ
ถูกต้องครับ
ทุกที
่ถ้าเราลองมาดูดีๆแล้วเนี่ยแหมศิลปะมันก็ดูแบบมีแบ่งยุคไปตามแบ่งยุคสมัย
ใช่เวลาไปเดินงานนิทรรศการอะไรเงี้ย มันก็จะแบบศิลปินตามยุคใช่ไหม
ถูกต้องใช่เลยครับ
แล้วแต่ละยุคนี่มันต่างกันยังไง
คือในแต่ละยุคเนี่ยนะครับศิลปะก็จะมีสไตล์แล้วก็เอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงยุคสมัยของตนเองเลยจะขึ้นอยู่กับแนวคิดแล้วก็สภาพสังคมในยุคๆนั้น
อ๋อนี่ก็แปลว่าถึงแม้ว่าศิลปินจะวาดรูปที่มันคล้ายๆกันแต่ถ้าวาดคนละยุคนี่สิ่งที่ต้องการจะแสดงออกมาต้องการจะสื่อก็อาจจะแตกต่างกันไปด้วยใช่ไหม
ถูกต้องครับถูกต้อง
แล้วครับอย่างยกตัวอย่างเลยเนี่ยรูปที่ผมรีเสิร์ชมาวันนี้ก็คือรูป Women with Parasol นะครับของ Claude Monet นะครับ
ส่วนของผมนะครับเป็นรูปภาพ Virgin of the Lock นะครับของ Leonardo da Vinci ครับ
โอ้โหน่าสนใจดังทั้งคู่เลย
ถูกต้อง
คร
ับ
เดี๋ยวขอฟังรูป Woman with a Parasol ของ Claude Monet ก่อนดีกว่า
ได้เลยครับรูป Woman with Parasol นะครับเป็นภาพสีน้ำมันนะครับที่มีเด็กและผู้หญิงกำลังเดินเล่นอยู่นะครับโดยที่เด็กและผู้หญิงเนี่ยก็คือลูกชายและภรรยาของโมเน่นะครับโดยภาพนี้เนี่ยภรรยากำลังกางร่มแล้วก็หันกลับมาสบตากับโมเน่นะครับโดยสิ่งที่โมเน่ต้องการจะสื่อพอยต์หลักเลยนะครับก็คือความรักที่เขามีต่อภรรยาอย่างมากครับโดยแสดงผ่านการที่ภรรยาของเขาเนี่ยใส่ชุดที่มีราคาแพงครับซึ่งในเวลานั้นนะครับครอบครัวของโมเน่เองเนี่ยก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยแต่อย่างใดครับเป็นครอบครัวธรรมดาธรรมดาทำให้แสดงเห็นถึงความเอาใจใส่และก็การให้เกียรติกับภรรยาของเขานะครับและการกางร่มเนี่ยที่กำลังบังแดดแสดงถึงการปกป้องภรรยาและลูกของเขาจากเรื่องต่างๆนะครับก็โดยปัจจุบันเนี่ยรูปภาพนี้ก็จัดแสดงอยู่ที่แกลเลอรี่แห่งชาติกรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองครับ
โอ้โหฟังแล้วแค่นี่ขนาดแค่ฟังแล้วเนี่ยโคโมเน่นี่รู้สึกเป็นคนที่โรแมนติกแล้วก็อบอุ่นมากเลย
พอหนุ่มไมโครเวฟเลยครับคนนี
้โอเคแล้วขอฟังรูปทาง Virgin of the Lock ของ Leonardo มากดีกว่า
ได้เลยครับได้เลยครับ Virgin of the Lock นะครับจะเป็นรูปภาพวาดสีน้ำมันที่มีรูปพระกุมารเยซูแล้วก็พระแม่มารีแล้วก็ทาลุกยอนนะครับแล้วก็จะมีทูตสวรรค์ยูเรียลโดยที่ภาพนี้นะครับจะมีทั้งหมด2เวอร์ชันโดยเวอร์ชันแรกนะครับก็คือเวอร์ชันที่พิพิธภัณฑ์ลูฟประเทศฝรั่งเศสแล้วก็เวอร์ชันที่2นะครับคือเวอร์ชันหอศิลป์แห่งชาติลอนดอนที่ประเทศอังกฤษโดยความแตกต่างของทั้ง2ภาพนี้นะครับที่เราอ้างอิงจากหนังสือของดาวินชีโค้ดนะครับได้กล่าวไว้ว่าในภาพเขียนน้ำมันนะครับจะเป็นรูปพระแม่มารีที่ใส่ชุดสีฟ้าอุ้มเด็กทารกไว้นะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นองค์พระเยซูนะครับแล้วก็จะมีเทวทูตยูเรียลประทับอยู่ตรงข้ามนะครับอุ้มเด็กไว้อีกคนนึงซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นทารกยอนนะครับแต่ว่าทั้ง2ภาพนี้นะครับจะแปลกตรงที่เหตุการณ์ทั้ง2ภาพที่แตกต่างกันภาพแรกนะครับจะเป็นพระเยซูที่ให้พรแก่ทารกยอนครับแต่ว่าภาพที่2นะครับกลับกลายเป็นทารกยอนที่กำลังให้พรแก่พระเยซูแล้วก็ท่าทางของพระเยซูนี่ก็มีท่าทางที่ยอมจำนนต่อทารกยอนด้วยนะครับ
จะเห็นว่าทั้ง2รูปเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีทั้งผู้หญิงแล้วก็เด็กเหมือนกัน
ครับ
แต่ว่าใจความหรือว่าสิ่งที่ต้องการจะแสดงออกมาเนี่ยคนละแบบไปเลย
ใช่ใช่
ใช่ครับ
โดยรูปของโมเน่เนี่ยจะสื่ออารมณ์ผ่านทางภรรยาแล้วก็ลูกๆของเขาในขณะที่ดาวินชีเนี่ยดูโดยรวมอาจจะเน้นการแบบว่าสมดุลขององค์ประกอบแล้วก็ต้องการจะสื่อสิ่งสำคัญสำคัญเนี่ยผ่านออกมาทางพระกุมารเยซู
ใช่ครับ
แล้วก็ความแตกต่างเนี้ยก็อาจจะเกิดมาจากเรื่องของยุคสมัยโดยที่ดาวินชีเนี่ยวาดรูปนี้ในยุคเรเนซองส์ใช่ไหมซึ่งเป็นยุคที่ศาสนาคิดหรือว่าคริสตจักรเนี่ย
กำลัง
เฟื่องฟู
ใช่ๆ
เป็นสิ่งเหนี่ยวจิตใจเลยของคนในยุคนั้นส่วนโมเน่เนี่ยเลือกที่จะวาด รูปครอบครัวภรรยาแล้วก็ลูกของตัวเองลงไปในงานของเขาเนี่ยเรื่องที่จะใส่ความรู้สึกลงไปด้วยเพราะว่าเขาวาดในยุค impressionist ก็เป็นไปตามค่านิยมของยุคนั้นเลยที่ศิลปินก็ใส่ความรู้สึกของตัวเองลงไปในงานด้วย
เหมือนกับว่ายุคเรเนซองส์นี่ศิลปินนี่จะอ้างอิงไปทางศาสนาจักรของศาสนาคริสต์ใช่ไหมครับ
ใช่เพราะว่ามันเป็นยุคที่ศาสนาคริสต์เนี่ยเรียกว่ามีอิทธิพลต่อคนในสมัยนั้นมาก
ๆส่วนยุคอิมเพรสชันนิสต์นี่ก็เหมือนแบบใส่ความรู้สึก
ใช่เป็นอิมเพรสชันนิสต์ก็คือตามใจศิลปิน
เสื่อลงมากกว่า
ประมาณ
อะไรประมาณนี้นะครับก็ผมยังมีความเห็นสักเล็กน้อยเกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็ศิลปะ
โอ้วิทยาศาสตร์ของ
ลูกทั้งคู่นะครับ
มันเชื่อมโยงกันอยู่แหละสองเรื่องน
ี้แน่นอนครับก็คือทั้งคู่เนี่ยมีการใช้โทนสีของรูปแล้วก็ความสว่างที่แตกต่างกันนะครับโดยที่โมเน่เนี่ยจะใช้โทนสีที่มีความสดใสทำให้รู้สึกถึงความโรแมนติกแล้วก็เหมาะกับเรื่องราวที่เป็นความรักที่แสนงดงามนะครับรวมกับการมีการใช้แสงเข้ามาช่วยในรูปทำให้ผู้ชมอย่างเราครับรู้สึกอบอุ่นหัวใจไปกับเรื่องราวความรักของเขานะครับอีกทั้งมีการใช้ทิวทัศน์ด้วยนะครับเป็นทุ่งหญ้าเพื่อแสดงให้เราเห็นถึงมูฟเมนต์หรือว่ามีการเคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆนะครับที่ถูกพัดไปตามสายลมเนี่ยทำให้เกิดมิติที่หลากหลายทำให้ผู้ชมอย่างเราเนี่ยก็รู้สึกคอยตามแล้วก็เหมือนถูกดูดเข้าไปในภาพด้วย
โอ้โหโมเน่นี่โรแมนติกจริงๆด้วย
ใช่เลยครับ
แล้วดูเป็นคนที่แบบสดใสจริงๆก็เคยไปอ่านเรื่องโคโมเน่มาเหมือนกันก็คือโคโมเน่เนี่ยเขาจะไม่ใช้สีดำในรูปของเขาเลยเขาไม่เคยใช้เลยใช่
จริงเหรอครับ
ใช่ถ้าเขาต้องการจะใช้สีเข้มๆเนี่ยต้องการจะลงตรงนี้เข้มๆเขาจะใช้สีม่วงเข้มแทนเขาไม่ใช้สีดำในงานเขาเลยแล้วก็ตอนที่เขาเสียชีวิตเนี่ยก็จะมีคนจะเอาผ้าสีดำมาคลุมลงศพของเขาใช่ไหมแต่ว่าเพื่อนๆ เพื่อนๆของเขาอ่ะก็บอกว่าไม่อย่าเอาสีดำมาคลุมบนโมเน่
ทำไมครับ
เพราะว่าโมเน่เนี่ยเหมาะกับสีสันสดใสต้องเป็นดอกไม้เท่านั้นเขาพูดเอง
ผู้ชายคนนี
้ใช่สดใสมาก
ใสมากตายสงบสมสีชมพูเลย
สีชมพูเป็นดอกไม้ด้วย
ที่อยากฟังทางด้านของ Virgin of the Lock มั่งครับ
อ๋อได้เลยครับ Virgin of the Lock ของดาวินชีนะครับถ้าพูดถึงโทนสีก่อนเขาจะใช้โทนสีที่ไปทางเข้มทางมืดแล้วก็จะเน้นให้เห็นเพียงกลุ่มคนนะครับหรือว่าให้เราโฟกัสไปที่ท่าทางของคนในรูปโดยจะใช้แสงเงาที่ค่อนข้างน้อยแล้วก็จะส่งเสริมความโดดเด่นของพระเยซูได้ง่ายขึ้นนะครับรวมถึงทิวทัศน์ที่เลือกใช้นะครับเขาก็ใช้เป็นทะเลทรายแล้วก็ก้อนหินซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในรูปนี้นะครับว่าปาฏิหาริย์ท่ามกลางความสิ้นหวังนะครับซึ่งแสดงเห็นถึงความเชื่อในเรื่องของศาสนาของคนในยุคสมัยนั้นเลยเพราะว่าทะเลทรายแล้วก็ก้อนหินเนี่ยแสดงถึงความแห้งแล้งใช่ไหมครับแต่มีพระเยซูมีทารกยอนที่เหมือนเปรียบเสมือนปาฏิหาริย์ท่ามกลางความสิ้นหวังเหล่านี
้มันจุดประกายความหวังขึ้นมาท่ามกลางความสิ้นหวัง
ใช่ใช่ถูกต้องครับ
โอ้โหก็จะเห็นเลยว่ารูปนี้ของดาวินชีเนี่ยศาสนาคริสต
์
มาแบบเต็มๆ
ใช่ใช่
เป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญในการวาดรูปเลย
ใช่ครับ
ใช่อย่างนี้ก็โดยรวมแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าทั้งสองรูปจะมีการใช้องค์ประกอบที่คล้ายคลึงกันแต่ว่าใจความสำคัญหรือว่าความหมายที่ศิลปินต้องการจะสื่อเนี่ยมันต่างกันไปโดยสิ้นเชิงเลยโดยอาจจะมีจากปัจจัยหลายๆปัจจัยนะปัจจัยแรกก็อาจจะมาจากค่านิยมของยุคสมัยที่มันแตกต่างกันอาจจะมาจากเทคนิคที่นิยมในช่วงเวลานั้นก็อาจจะแตกต่างกันด้วยหรือว่าแม้แต่ปัจจัยอย่างพวกสีหรือว่าความสว่างของรูปเนี่ยถ้าลองเปลี่ยนสักนิดนึงแบบขยับปรับลดปรับเพิ่มสักหน่อยเนี่ยความหมายของรูปก็อาจจะแตกต่างกันไปเลยก็ได้
ใช่อย่างนี้เหมือนกับว่าศิลปะในยุคนั้นนิดการตีความก็จะมีหลากหลายเลยใช่ไหมคร
ับ ใช่อ
ยู่ที่ผู้ชม
อยู่ที่ผู้ชมด้วยเหมือนกันใช่อยู่ที่ศิลปินด้วยแล้วก็อยู่ที่ผู้ชมด้วยว่าผู้ชมตีความไปยังไง
ถ้าอย่างเรามีรูปอยู่ที่บ้านเนี้ยครับเรากลับไปรูปนั้นอาจจะติดมาแล้วหลายปีตอนเด็กๆแล้วอาจจะมองก็อ๋อไม่ได้อะไรนี่รูปนี้ตอนนี้เรากลับไปมองอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันไปหรือไม่เราก็เอารูปมาพลิกเป็นด้านหลัง
ก็จะไม่ค่อยเห็นอะไร
ไม่เห็นอะไรอันนี
้ก็อย่างที่ว่ามุมมองเปลี่ยนคนมันเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนมองได้หลายมุม
ใช่เลยครับแล้วคุณผู้ฟังนะครับรู้สึกอย่างไรกับ รูปทั้งสองรูปนี
้ก็สามารถบอกให้เรารับรู้ได้
ใช่ครับผม
กลับไปลองคิดเล่นๆดู
นะใช่ครับ
ก็สำหรับวันนี้ก็พูดคุยกันมาพอสมควรแล้ว
ครับผม
ก็สำหรับ Art Talk ในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนดีกว่ากับพวกเรากลุ่มสมาชิกกิ๊ก
ใช่ครับ
ขอลาไปก่อนนะคะ
สวัสดี
ค่ะ
หลังจากที่ฟังผลงานของนักศึกษาแล้วรู้สึกเป็นอย่างไรกันบ้างครับหวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะชื่นชอบผลงานของนักศึกษาไม่มากก็น้อยและอยากให้ท่านผู้ฟังรอติดตามตอนต่อไปทางผู้ดำเนินรายการจะคัดสรรโครงงานที่เป็นบทสนทนาของนักศึกษาที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังในโอกาสถัดไปสวัสดีครับ